qorningni kim to'ydirsa, o'zing uning izmidasan. Ixtiyoring o'zingda bo'lishni xohlasang, birovning qo'liga qarab qolma. 700 da hech kim tanimagan, ammo osmon farishtalari ko'klarga ko'targan kishilar bor. Taom ortidan buvim yegan ichganingizni ibodatga quvvat etgin deya duo qilar edilar. Ha, uning ibodatga quvvat bo'lishi ulkan baxt ekan. Namoz nima ekanini bilmasangiz, Qur'ondan ozroq vazifangiz bo'lmasa, hayot zarbalariga qanday chidaysiz? Bir kishi Qoziyul Quzzot Yahyo ibn Aksamni ko'rib qolib dedi. Alloh qozini isloh qilsin. Qancha ovqatlanay? Qozi javob qildilar. Ochlikdan yuqori, to'qlikdan quyi. Shundan so'ng o'rtalarda shunday savol-javob bo'lib o'tdi. Qanchalik kulay? Ovozingni ko'tarmay, yuzing yorishguncha. Qanchalik yig'lay? Allohdan qo'rqib yig'lashda hech malollanma. Qanchasini ko'rsatay? Yaxshilikka qiziqqanda ergashadigan va odamlarning gapirishidan saqlaydigan darajada.
Mubashshir Ahmad.